starp institūciju darbības koordinācijas grupa, jeb tā saucamā operatīvās vadības grupa pēc valdības uzdotā uzdevuma, šobrīd strādā pie dažādiem epidemioloģiskās situācijas scenārijiem. Tos attiecīgi valdībai plānots iesniegt izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai nākamajā otrdienā, 9. marta sēdē. Sēde būs atklāta, to varēs skatīties tiešraidē. Šobrīd nekādu lēmumu, ne par kādu pasākumu kopumu nevienā no iesniegtajiem scenārijiem nav pieņemti.